Første Mosebog, kapitel 7. I det vi sidste gang så på, at der var på jorden var sket en befolkningseksplosion, og at i den befolkningseksplosion, i samtidig med den skete, var dæmoner, havde de overtaget nogle mennesker, som gik hen og fik børn med nogle kvinder, og det gjorde altså, at menneskeslægten simpelthen blev korrupt. Det resulterede i, at Gud sagde, at jeg vil udslette mennesket, men ikke Noah og hans familie, ikke et par af hver dyreart. Og Noah fik så besked på at bygge en ark, som skal være 135 meter lang, 22,5 meter bred og 13,5 meter høj. Og det gjorde Noah. Og det er mere eller mindre der, hvor vi så er kommet til, når vi når til kapitel 7, vers 1. Der står ned til og med vers 9. Herren sagde til Noah, gå ind i arken med hele din familie, for jeg har fundet dig retfærdig i denne slægt. Af alle rene dyr skal du tage 7 par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage 1 par, han og hun. Også af himlens fugle skal du tage 7 par af han og hun, for at du kan... at de kan have efterkommere på jorden. Om 7 dage lader jeg det regne på jorden i 40 dage og 40 nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt fra jordens overflade. Noah gjorde ganske, som Herren havde befalet ham. Noah var 600 år, da vandfloden kom over jorden. Så gik Noah sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken, for at undslippe vandfloden, de rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden, kom par for par til Noah i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noah. Teksten begynder med, at Herren sagde til Noah. Jeg vil godt have, at vi først retter vores opmærksomhed på de ord. De fremkommer også første gang i vers 13 af kapitel 6. Da sagde Gud til Noah. Igen her i kapitel 7, vers 1. Og så igen i kapitel 9, vers 1 og frem efter, hvor Gud velsignede Noah og hans sønner og sagde til dem. Fra kapitel 6, vers 1-4. Og indtil det tidspunkt, vi er nået til nu i kapitel 7, vers 1, der er gået 120 år. På den tid er der nedskrevet, at Gud talte til Noah en eneste gang i kapitel 6, vers 13, og det afsnit, som går ned til og med vers 21. Og nu igen, på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke, hvor lang tid der er gået, men nu igen taler Gud til Noah, og... det taler til mig. Det var ikke sådan, at Gud hele tiden talte til Noah. Det var ikke noget, der nødvendigvis var hver dag. Det var ikke noget, der nødvendigvis var hver uge, eller måned, eller år. Eller over 10. Jeg tror fuldt og fast på, at Gud taler til os i dag langt, langt oftere, end han talte til Noah dengang. Fordi at Helligånden, han bor i os. Men, hvis du som kristen sidder og tænker, jeg synes ikke, Gud taler til mig hver eneste morgen, når jeg åbner Bibelen. Og hver eneste eftermiddag, når jeg beder til ham. Så fat mod. Fordi selv en retfærdighedens prædikant, såsom Noah, talte Gud ikke til hver eneste dag. Selv en troens mand, som Noah var, talte Gud ikke nødvendigvis til hele tiden. Jeg tror på, at Gud ønsker at tale oftere til os, end han gjorde til Noah. Men alligevel vil jeg have, at vi skal vide den her aften, at Gud taler ikke uafbrudt og hele tiden og nødvendigvis. Indimellem kan der være stilhed. Det som Gud han siger, det er, gå ind i arken med hele din familie, for jeg har fundet dig retfærdig i denne slægt. Ordene gå ind kan nok bedre oversættes forberedende på at gå ind. For vi ser, at han egentlig først går ind i arken 7 dage senere. Noah har i 120 år bygget på den her ark, har i 120 år været klar over, at den her syndflod kom, eller i hvert fald det meste af tiden været klar over det. Han har, hvad vi ved fra det Nye Testamente, været en retfærdighedens forkynder. Og han har prædiket evangeliet efter de oplysninger, han havde fået på det tidspunkt, for den generation, han levede i. Og alligevel så ser vi, at det kun er Noah og hans familie, der har fundet retfærdig i den her slægt. Må det tale til dig og mig, om ikke at blive mismodig? Noah blev ved, selv i en generation, hvor ingen lyttede til ham. Og Gud siger så, du skal af alle de rene dyr tage 7 par, han og hun. Af dem, der ikke er rene, skal du tage 1 par, han og hun. Tidligere i kapitel 6, vers 19, siger Gud, af alle de levende væsener, skal du bringe 1 par ind i arken. Og nu får han pludselig at vide om 7 par. For det første, så 7 par her er ikke så simpelt, som vi læser det på dansk. På hebraisk står der blot ordet 7 2 gange. Så der står 7-7. Nogle mener, at der er tale om 7 par, så 14 dyr i alt. Andre mener, at grunden til, at der står 7-7, er fordi, at det skal være de 7 rene, så de fuldkomne 7, om I vil. Hvordan i alverden skulle Noah vide, hvilke dyr, der var rene? Moseloven var ikke givet endnu. Han kunne ikke slå op i 3. Mosebog og læse den og se, hvilke dyr må er rene. Så hvordan skete det? Det kunne være enten rent profetisk, at Gud viser ham, de her dyr er rene, det er de rene dyr, det er dem, der skal være 7 par. Om det er 14 eller 7, det ved vi ikke, og det finder vi nok heller ikke ud af. Det er en af delene. Men det kunne også godt være, at de rene dyr på det her tidspunkt betød noget andet, end rene dyr senere kommer til at betyde. Så de rene dyr her blot var dem, de offrede. Grunden til, at de skulle have i hvert fald 5 ekstra dyr, og måske helt op til 12 ekstra dyr med ind i arken af de her slags, det er selvfølgelig, fordi at de skulle bruge dem til at ofre bagefter. Som de, der argumenterer for, at grunden til, at de vidste, at de var rene, det var fordi, at de dyr, der senere i 3. Mosebog bliver erklæret rene, det var, at de her dyr måtte ikke uddø. Så man kan sige, hvis man tager et par af nogle svin med ind i arken, og de bliver udryddet, så er det lidt ligegyldigt. Så kan det godt være, at vi ikke kunne have fået bacon, og det er vi mange, der vil have været ked af. Men for jøderne var det fuldstændig ligegyldigt, for det var et urent dyr, det var heller ikke et, de brugte til ofringer. Så, men hvilken del, det ved vi ikke, men det er i hvert fald nogle forskellige teorier. Og efter at syndfloden er overstået i kapitel 8, vers 20, ser vi, at Noah byggede et alter, og han bragte af alle de rene dyr og alle de rene fugle et brandoffer på alteret. Og så siger Gud, i vers 4. Om 7 dage lader jeg det regne på jorden i 40 dage og 40 nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt fra jordens overflade. For det første, så kunne Noah godt her sige, du lader det hvad? Fordi han havde ikke oplevet regn før. De vidste ikke, hvad regn var. Den måde, hvorpå Gud han sørgede for, at jorden fik det vand, der var nødvendigt, det var ved, at der var en tåge eller en kilde, der brød op, står der i den danske oversættelse, at det var det, der vandede jorden. Men Gud havde ikke lavet det regne endnu. Og det var i sig selv lidt mærkeligt. Men læg også mærke til, at han har haft sagt, 120 år har jeg til at omvende. Nu siger han, I har 7 dage. I har 7 dage. Gud giver altid en chance, en mulighed. for at vi omvender os, men på et tidspunkt er det slut. På et tidspunkt er der gået 7 dage, og på et tidspunkt lukker Gud døren til arken. Ganske som på et tidspunkt, så lukker Gud muligheden for, at menneskeheden bliver frelst. Overvej, hvis du var Noah, du havde bygget på arken i måske op imod 120 år. Du havde forkyndt alt, hvad du kunne, og folk kom og spurgte dig, hvorfor bygger du et kæmpemæssigt skib langt væk fra vandet? Det giver jo ingen mening. Du havde sagt, fordi Gud siger, der kommer en syndflod. Fordi Gud siger, at han vil udslette alt levet. Og nu siger han, der er 7 dage tilbage. Hvordan i alverden vil du bruge de sidste 7 dage? Hvordan vil du tage den uge og udnytte? Vil du sætte dig ned og spille terninger sammen med dine andre venner, som de måske gjorde på den her tid? Vil du se et vedløbsspil sammen med dine venner, som de garanteret også gjorde? Vil du æde og drikke, som vi ved, de gjorde? Og gifte dig bort, og alt muligt andet. Vil du bare blive ved, som du hele tiden havde gjort? Eller vil du sige, jeg tager den her tid, den her uge, der er tilbage, og bruger på den bedst mulige måde for Herren? Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor jeg vil hen med det her. For Jesus har sagt, jeg kan komme, og jeg kommer som en tyv i natten. Jeg kommer, når du mindst venter det. Pludselig så er jeg over dig. Det sagde han fra begyndelsen. Han sagde, jeg kommer tilbage, og så videre. Men på en måde har vi også fået at vide, der er ikke ret lang tid tilbage. Vi ved ikke, om det er en uge, eller et år, eller 7 år, eller 70 år. Men når vi ser på tidens tegn omkring os, så virker det ikke til det 70 år. Så virker det til, at det er langt, langt kortere. Når vi ser på de ting, der sker i Mellemøsten. Når vi ser på de ting, der sker rundt omkring i verden med, at den samles og er ved at blive et. Så virker det til, at Jesus snart kommer igen og henter sine hjem til sig. Vi kan med rette sige, at vi har fået en advarsel. Lignende den, som Noah blev givet i kapitel 7, vers 4. Men udnytter vi den? Bruger vi den på bedst mulig måde? Eller læner vi os tilbage og siger, åh ja, en uge, ja, men en uge det er også lang tid. Man kan nå meget på en uge. Ja, du kan nå meget på en uge. Men hvordan bruger du den uge? Hvordan bruger vi vores tid for ham? Hvordan er vi effektive for ham og prædiker evangeliet ind til det sidste minut? Indtil døren bliver lukket, indtil det er for sent. Herren siger så, at i 40 dage og 40 nætter, der vil jeg lade det regne, og så udsletter jeg alt levende, som jeg har skabt fra jordens overflade. Tallet 40 bliver herefter tallet for dom. Så når du ser tallet 40 i Bibelen, så er det tallet for dom. Moses, hans livsspan var 120 år. Men de 40 år var han hos farao i paladset og blev prøvet der for at se, hvad han virkelig ville. I 40 år kom han ud i ørkenen og ventede på, at han skulle i den tjeneste, som han nu engang var kaldet til, og blev prøvet der. Og i 40 år gik han derefter rundt i Sinais ørken sammen med Israels børn og blev på masser af måder prøvet der. Elias var på Horebs bjerg i 40 dage. Jesus var 40 dage i ørken. Og som en sjov lille sidedetalje, der ikke har noget med Bibelen at gøre, så som kommer fra den anden verden, som jeg beskæftiger mig i, nemlig revisorverden, så er det sådan, at de fleste mellemstore firmaer, de skal afregne moms 4 gange om året. Ved I, hvordan den bedste måde at huske på, hvornår de skal afregne moms er? Det er 40 dage efter et kvartal slutter. Så når kvartalet slutter den 31.12., så skal de afregne moms den 10. februar. Så er det dom. Så ved I, hvornår det er. Så glemmer jeg aldrig det igen. Jeg tror, det er tilfældigt, og at det må være sådan, men derfor er det stadigvæk godt at vide, at det er 40 dage. Efter på nær i august, der har man 47 dage, jeg ved ikke hvorfor. Nok mest på grund af sommerferie. Det til side, så er der en anden vigtig pointe her. I vers 5 står der, Noah gjorde ganske som Herren havde befalet. I vers 9 står der, sådan som Gud havde befalet Noah. Noah gjorde ganske som Gud havde befalet ham. Husk nu, det som Noah gik rundt og gjorde, gav ingen mening. Han bygger en ark ude på en mark. Han bygger et skib så stort, at helt op til for 200 år siden havde et skib i samme størrelse aldrig været bygget. Og alle de her dyr kommer til ham, og alt det, der sker omkring ham, det giver ingen mening. Han forbereder sig på, at der kommer regn ned fra himlen, selvom det aldrig har regnet. Men han gjorde ganske, som Gud havde befalet. Applikationen er åbenlys. Gør du ganske, som Gud har befalet? Du har langt større åbenbaring, end Noah havde. Noah havde hørt fra Gud et par gange. Direkt. Og selvom du måske ikke føler, som vi taler om til at begynde med, at Gud taler til dig hver morgen, så har du muligheden for hver dag at sætte dig ned og læse din Bibel. Og se, hvad Gud han ønsker af dig. Og se, hvordan Gud ønsker, du skal leve dit liv. Og du har muligheden for at gøre ganske, som han befaler. Ganske, som han befaler. Men gør vi det? Er det måden, hvorpå at du ønsker at leve? Hvis vi var den type menighed, der råbte amen til alt, så ville vi nok råbe amen her. Ja, selvfølgelig er det den måde, vi ønsker at leve på. Selvfølgelig vil vi gerne leve ganske, som Gud har befalet os. Men jeg er også sikker på, at nu skal jeg nok lade være med at gøre det, for ikke at intimidere nogen. Hvis jeg så dig direkte i øjnene og sagde, gør du ganske, som Gud har befalet dig, at så vil du også måske få tendensen til at kigge lidt ned. For vi ved godt hver en af os, at vi gør ikke altid ganske, som Gud har befalet os. Vi ved godt, at vores liv ikke lever op til hans standarder. Det er der, det er så fantastisk, at vi kan kaste os selv i Jesu arm. At vi kan være sikre i hans arm. Og vi så kan sige, din nåde lærer os, at vi skal leve et bedre liv for Gud. Vidste du det? At noget er til, at du kan lære. Prøv at se der i Titus brevet. Paulus brev til Titus. Kapitel 2, vers 11 og 12. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Jeg lover dig, at det her vers, der er på bibelskole, der var det, da jeg lærte det vers at kende, det var noget af det mest, af det bedste for vores dormliv. Dorm, det er det her værelse, man sover på. Fordi der var så mange, der sagde, nej, jeg behøver hverken gøre rent eller gøre noget som helst, fordi jeg er jo under Guds nåde. Og da jeg lærte det her vers at kende, kunne jeg sige, ja, det kan godt være, at du er under Guds nåde. Men Guds nåde burde opdrage dig til at leve et gudfrygtigt liv. Så hvis du virkelig er under Guds nåde, så opdrager han dig til at leve et gudfrygtigt liv. Til at gøre ganske som Herren befaler. Tilbage til 1. Mosebog, kapitel 7. Vers 10-16. Efter de 7 dages forløb kom vandfloden over jorden. I det år Noa blev 600 år. På den 17. dag i den 2. måned, netop på den dag, brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer var åbnet, og regnen faldt over jorden i 40 dage og 40 nætter. Netop denne dag gik Noa og hans sønner Sem, Kam og Jafet og hans kone og hans 3 svigerdøtre ind i arken, både de og alle slags vilde dyr og alt slags kvæg og alt slags krybdyr, der kryber på jorden, og alle slags fugle og alle vingede fugle. Par for par kom de til Noa i arken, alle der havde livsånd. Af alle levende væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalet ham, og Herren lukkede efter ham. Så der går nu 7 dage. Og nu er han nu 600 år. Det er det år, hvor han blev 600, på den 17. dag i den 2. måned. Hvorfor i alverden står det så klart og tydeligt, at det var det år, han fyldte 600, på den 17. dag i den 2. måned? Hvorfor tror I, nu er det et spørgsmål, hvorfor tror I, at det er nedskrevet? Hvorfor er det vigtigt? Det er jo ikke bare det vigtigste i Noas liv. Det var det vigtigste, bortset fra da de blev skabt, var det den her dato, den vigtigste i menneskehedens. Fordi den dag, og fra den dag blev alt liv, som de kendte det, udslettet, og det var en ny verden. Ganske som vi husker den, ikke vi husker, men vi kender til den 9. april 1940. Vi ved formodentlig, at den dag, der blev Danmark besat. Og for den dag, der var Danmark anderledes. Der var nogle ting, der blev forandret i Danmarks historie den dag. Og sådan kan man tage forskellige vigtige datoer i den 11. september 2001. De fleste nogenlunde oplyste mennesker ved, hvad der skete den 11. september 2001. Efter den dag blev verden aldrig den samme. Pludselig var vi i en terrorkrig. Og fra den 10. september til den 12. september, det der skete derimellem, tingene fra den 10. september til den 12. september var absolut ikke det samme. Det var 2 vidt forskellige dage. Og på samme måde, så var forskellen her, det var den dag. Og det her, det viser os, at det her er ikke bare en eventyrlig beretning. Når der står et årstal så præcist, så er det nok fordi, at der er noget historisk over det. Når tingene bliver gentaget, at der er noget med 40 dage, og 40 dage, og 40 dage, og 7 dage osv., så er det nok fordi, der er noget historisk over den her beretning. Den har klang af en historisk beretning. Gud sender nu alt det her vand, og vandet kom 2 veje fra. Der står den ene, ingen vej, det er, at kilderne fra det store urdyb brød igennem. Så der kom vand op nedefra. Og så står der samtidig, at himlens vinduer blev åbnet. Så det var som om, at der lå noget vand derop, og Gud åbner vinduet, og vandet kan skylle ned igennem det. Man har spekuleret i, at der rundt om jorden på det her tidspunkt, op til og med det her tidspunkt, har eksisteret en slags vandhinde rundt om jorden. Og at det, der sker her, det er, at den her vandhinde bryder sammen og simpelthen falder over jorden, ikke på en gang, men i løbet af de her næste 40 dage. Så at alt det vand, der lå deroppe, det simpelthen regner ned på jorden, og derudover så kommer der vand op igennem jorden, eller op fra jorden. Og det er også derfor, spekulerer man i, at man på det her tidspunkt, den her vandhinde havde simpelthen en beskyttende effekt, så at der var et fantastisk drivhuslignende klima på hele jorden, som gjorde, at de kunne leve lang tid, og at det ikke bare var ned i Middelhavsområdet og rundt i troperne, at det var rart og varmt, men at det var på hele jorden, det var rart og varmt. Og at det derfor først var efter syndfloden, at vi fik klima, vi skal se det senere, og klimazoner, og vi fik en nordpol og en sydpol osv. At det først var derefter, og også der, vi fik årstider. Så alt det her vælter sammen på en gang. Det kan jo slet ikke beskrives, hvor vanvittigt det er. Vi kan nok sådan de fleste af os huske tilbage til en anden dato, nemlig den 26. december 2004. Nogen, der kan huske, hvad der skete der?
Tsunamien.
Og ikke bare en hvilken som helst tsunami. Se, det er så tydeligt, at når René siger tsunamien, så ved han, det er den her tsunami, en bestemt tsunami. For tsunamier, det er noget, der har eksisteret i mange år. Jeg sad og hørte en undervisning om det her kapitel, som var langt før 2004. Han talte også om tsunamier. Det var bare først det, vi lærte det ord at kende. Det blev til tsunamien. Det var en bestemt dato. Det var en bestemt begivenhed i verdenshistorien, som skete, og som vi kan måske ikke lige sætte dato på, men vi ved godt, at på det tidspunkt cirka skete der noget alvorligt, hvor 100.000 vis af mennesker blev slået ihjel. Prøv at tænk på, hvad skade den gjorde. Prøv at tænk på, hvad den her tsunami, den kan jeg så ikke datoen på, men hvad er det, halvandet års tid siden i Japan, der skete, hvor man så de her videoer, hvor den kom ind og nærmest tog hele byer med sig. Tænk på, hvad skade sådan en, undskyld mig, men det var det, en lille bitte bølge kunne gøre. Det var en lille bitte bølge sammenlignet med, at hele jorden bliver dækket af vand. Og når hele jorden bliver dækket af vand, så kan det gøre en kæmpemæssig skade. Derudover har der formodentlig sket jordskælv og vulkanudbrud og alt muligt andet forfærdeligt. Alt det her sker på en gang, og det går i gang, og det bliver voldsomt, og det bliver ubehageligt. Men var der virkelig vand nok til at dække hele jorden? Kunne selv Mount Everest dækkes af alt det her vand? Mount Everest, som er næsten 9 km over havets overflade, som det er i dag. Man mener ikke, at Mount Everest var nær så højt dengang. At der ikke var bjerge, som vi kender dem i dag, men at bjergene nærmere blev formet efter syndfloden. At syndfloden var med til at forme Mount Everest, langt mere end det var med til at dække. Så at i det vandet til sidst skubber sig ind fra hver sin side, så rejser de her bjerge sig op, som vi kender dem i dag. Så det handler ikke så meget om, der var vand nok til at dække Mount Everest, som det ser ud i dag. Det handler langt mere om, der var vand nok til at dække den jord, som den så ud dengang. Og det har der helt klart været, hvis jorden er, som vi må antage, at den var på den tid. Så alt det her skal til at ske. Og så står der i vers 15, at dyrene kom. Par for par kom de til Noah i arken, alle der havde livsånde. Så Noah, han gik ikke ud og satte nogle små fælder op. Noah gik ikke ud og gravede et stort hul, og så håbede på, at elefanterne faldt deri, så han kunne tage to elefanter ombord på båden. Nej, dyrene kom til Noah, og som der endda står her, så virker det som om, han var i arken. Så han kunne i princippet sætte sig ned i sin lænestol i arken. Det gjorde han nok ikke, men han kunne have gjort det. Og ventede på, at dyrene kom ind. To for to og syv par, om det så er 7 eller 14, af de dyr, der skulle det. Og igen, det var ganske, som Gud havde befalet ham, og Herren lukkede døren efter ham. Alt det her med, at dyrene kommer ind. Alt det her med, at Gud lukker døren efter ham. Det det med, at dyrene går ind på den måde, det er i virkeligheden et af de største mirakler, som vi overhovedet nogensinde har set i verdenshistorien. Overvej at sørge for, at hver eneste dyr kommer til ham, som præcis som skal med på den her dinosaurus og alting. Overvej, at Gud gør det her. Det her kæmpe store mirakel. Han lukker døren efter ham. Han sørger for, at dyrene kommer til ham. Hvis nu er Noah selv skulle ud og indfange alle de her dyr, kunne han have gjort det? Okay, han havde måske 100 år at gøre det i, og han var ikke så dum, som man tror, og han havde i hvert fald 3 sønner til hjælp, så måske kunne Methusalem og de andre også gøre lidt en gang imellem. Måske. Men nok ikke, vel? Men Gud kalder ham til at gøre noget. Gud kalder ham til at sørge for, de her dyr kommer ombord. Men når Gud kalder, så udruster han også. Og for dig og mig, i Anno Domini 2012, der er det et ekstremt vigtigt princip. Hvis Gud kalder dig til noget, så udruster han dig også. Hvad mener jeg? Jo, hvis Gud kalder dig til at gå hen og tale til den person, der sidder på bænken, og du tænker, ja, det banker hurtigt, åh, det er Gud, du kalder mig til at gå hen og tale til den her person. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal sige. Men hvis Gud har kaldet dig til at tale til personen, så udruster han dig også med, hvad du skal sige til personen. Eller hvis Gud kalder dig til at, apropos, være lovsangsleder, så udruster han dig med evnerne til at lede lovsang og måske spille guitar og klaver og trommer og alting på samme tid, som vi talte om den anden dag. Gud udruster dig til de ting, han kalder dig til. Og så lukker Gud døren. Man kan næsten se det for sig. At i det Gud lukker døren, så er der folk, der går rundt udenfor og kigger på det her skib, som sikkert er ved at være blevet en turistattraktion, for de tænker, det er ham den gamle, mærkelige Noah, de kigger der. Og Gud så næsten til sidste sekund siger, okay, kom nu ind i arken med jer. I har muligheden for at blive frelst i arken. Gå nu ind, gå nu ind, gå nu ind. Man kan høre Noah her stedet om, kom med ind i arken, kom med ind her, frelse. Og de har gået rundt og kigget. Til sidst er jeg gået, okay, nu er det slut. Og han lukker døren. Det er Gud. Det er Gud, der lukker døren. Det er Gud, der beslutter, hvornår er det for sent for et menneske at blive frelst. Det er ikke dig. Det er ikke mig. Uanset hvor tåbeligt et menneske opføres, uanset hvor irriterende de er, uanset hvor lidt de gider lytte efter det, vi siger, så er det Gud og ham alene, der beslutter, hvornår at det er for sent for dem at blive frelst. Det må betyde, at vi skal blive ved med at være retfærdighedens forkynder. Til den dag, han lukker døren. Det er ham, der beslutter, hvornår døren lukkes. I vers 17-20 står: I 40 dage kom vandfloden over jorden, og vandet steg og løftede arken, og så hævede den sig fra jorden. Vandet steg så højt over jorden, at arken flød på vand. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. Vandet steg 15 alen over bjergene og skjulte dem. Prøv at lægge mærke til de ting, der står her i de her få vers. Vandet steg højt over jorden. Så højt, at arken flød. Højere og højere steg vandet, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. Vandet steg 15 alen over bjergene og skjulte dem. Desværre er der i dag masser af kristne, der argumenterer for, at syndfloden var lokal og ikke global. at syndfloden blot skete dernede i den mesopotamiske dal, som er nede, hvor Eufrat og Tigris er i dag. At det var der, syndfloden foregik. Men når vi læser skriften, så er det ikke ligefrem det, der står. Der står den steg højere op end de højeste, eller i hvert fald højere end bjergene. Og her kommer der nogle argumenter for, hvorfor det er, at syndfloden var verdensomspændende. Den var global og ikke lokal. For det første, når vi læser de her kapitler, 6, 7, 8 og 9, så ser vi omkring 30 henvisninger til, at syndfloden var verdensomspændende. I kan se, de fleste af de henvisninger skriver Henry Morris om i sin kommentar på 1. Mosebog, The Genesis Record. Så hvis nu, at forfatteren af 1. Mosebog, hvis Moses havde sagt, jeg vil gerne have, at de ikke tror på, at det er en verdensomspændende syndflod, så kunne han godt have udtrykt sig mere klart. Det må man sige. Det er sådan en rimelig klart udtryk, den er verdensomspændende, den her syndflod. Jeg vil udrydde alt på jorden. Det er en ting. Hvis syndfloden var lokal, så må Noah godt nok have følt sig til grin. For hvorfor i alverden skulle han bruge over 100 år på at bygge en ark, samle nogle af dyrene og proppe sig ind i den, hvis syndfloden blot var lokal? Det vil ikke give nogen mening. Han kunne blot have rendt over bjergene over et næste dal, det kunne man godt nå på 100 år, og så kunne han flytte derover og starte et nyt liv derover, så slap han for at lege tømmer i 100 år. Men når der står, at det er hvert et bjerg, så må det betyde, at hvert et bjerg på jorden er dækket af vand. Så er der ikke noget tilbage. Overalt i verden, også op i bjergene, finder vi fossiler. Vi finder fossiler fra en eller anden form for en oversvømmelse. Der findes en lille sjov sang på YouTube af en mand, der hedder Buddy Davis, som sådan med en god portion sarkasme, skråstreg ironi, synger, at Bibelen taler om en verdensomspændende flod, eller syndflod. Bibelen taler om en verdensomspændende syndflod. Og kan vide, hvad at beviset ville være for det, så kunne det være, at hvis der virkelig havde været en verdensomspændende syndflod, så ville der være millioner af døde ting, over hele jorden, plantet over hele jorden, alle mulige forskellige steder, så bliver millioner af døde ting. Og hvad er det, vi ser? Fossiler over hele jorden, millioner af døde ting, over det hele. Alle mulige steder, også ved bjergene og overalt, millioner af døde ting, det er det, vi finder. Så han bruger ligesom den her sarkastiske indgangsvinkel og siger, okay, fat det nu, der er millioner af døde ting, og de er over hele jorden, og det er jo netop det, som Bibelen siger. Det er jo det, vi må antage. Et andet vigtigt argument for den verdensomspændende syndflod, det er, at man over hele jorden har fundet hundredvis af syndflodslegender. De er ikke de samme som den beretning, vi læser her, om Noah og hans hustruer, Sem, Kam og Jafet og deres hustruer. Men der er en fantastisk lighed. I 88% af dem læser vi om en foretrukken familie. I 70% af de her syndflodslegender overlever de på en båd. I 95% af dem var den eneste årsag til katastrofen en syndflod. I 66% af dem kom syndfloden på grund af menneskets ondskab. I 57% af dem ender de overlevende på en bjergtop på en ene eller den anden måde. Jeg kan godt prøve at dele et par af de her syndflodslegender med jer. I Grækenland, i en græsk syndflodslegende, skriver man, Der var en syndflod, der dækkede hele jorden. Og en masse andre ting. Jeg tager bare et udsnit af hver af dem. I en, hvad hedder det, valisisk, er det ikke det der Welsh på dansk? Valisisk syndflodslegende skriver man, Dwyfan og Dwyfak slap væk i deres skib uden mast med et par af hver dyreart. Så valisisk, det er altså over i England. Og så står der noget videre om, at så overlever de og genbefolker Britannia, bare et andet ord for Britannia. Så det var Dwyfan og Dwyfak, hedder Nora fra Nora her. De slap altså væk i et skib uden mast. Læg mærke til det, det var uden mast. I Litauen har man en legenden, at den almægtige gud Pramsimas så ikke andet end krig og uretfærdighed iblandt mennesker. Pygmæerne nede i Afrika, de skriver, at på den tid var der intet andet end vand på jorden. Så nu vil vi altså bevæge os fra Sydeuropa lidt til Nordeuropa, og der var også et blandt dem her læst en fra Skandinavien, den var bare ikke så spændende, så den var værd at læse op, og så ned til Afrika til pygmæerne, så over til Øst-Sibirien. Gud fortalte Nøj, N-O-J, mener usandsynligt meget om Nora, at han skulle bygge et skib. Så til Indien. En syndflod dækkede engang hele jorden, og alle druknede, undtagen et par, der kravlede op i et træ. Okay, der er et faktum, de ikke har rigtigt der, men der er også et faktum, som de har rigtigt, at der var en syndflod, der dækkede hele jorden. I Sydvestkina, i gamle dage, var mennesket ondt. I vrede åbnede guden Tsegudidzik regnportene, og vandet steg til himlen. Det er altså fra Kina, det her. Så tager vi en tur til Grønland, hvor at man i blandt eskimoerne skriver, at bevis for den store syndflod findes i fossilerne i de høje bjerge. Altså, okay, nogle eskimoer, der render rundt op på isen på Grønland, de kan godt forstå, at bevis for en stor syndflod findes i fossiler i de høje bjerge, men i dag der fatter man det ikke. I Alberta, Canada, der har man blandt indianerne der, at en mand og en kvinde overlevede på en flåde, og de havde alle slags dyr og fugle. Cree-indianerne i Canada, havde en legende om, at en mand overlevede syndfloden i sin kano. Han sendte en ravn, men den kom ikke tilbage. Han sendte en due, den kom tilbage. Okay, han har igen nogle detaljer, lidt anderledes end Bibelen, men se stadigvæk, der er noget med en ravn, der er noget med en due, skal vi høre om næste gang, men en ravn og en due, alligevel, det minder godt nok meget om det. Det her, det er Canada, vi taler ikke nede i Mellemøsten, vi taler i Canada. Den går jo et videre, den der Canada, med, og duen kom tilbage med mudder i sine klør, hvilket manden konkluderede, at jorden nu var tør. En af de vigtigste syndflodsberetninger, der findes, det er en, der stammer fra noget, der hedder Gilgamesh-tavlerne. Prøv at sende det stykke papir rundt, som er et billede af den her skrifttavle fra Gilgamesh. Den blev fundet i 1853 nede i tæt på Nineveh, nede i Irak-området, og skrevet den her cuneiform skrift. Det er et billede fra The British Museum i London, hvor den rent faktisk hænger i dag. Du kan tage over og se den. Jeg har selv taget det der billede og har set den. Og her hedder han ikke Noah, der hedder han Utnapishtim. Det betyder langt liv. Jeg ved, hvorfor man gav ham navnet langt liv, den her mand. Måske fordi han blev, var det op imod 900 år. Og så er det ikke så mærkeligt, han var den sidste, der havde så langt et liv. Så det var ikke så mærkeligt, man gav ham navnet langt liv. Den der vidner om, at jorden var overbefolket, at der var en stor båd, hvor i der var 7 dæk, Bibelen siger godt nok 3, at den blev bygget på en uge, tvivler jeg stærkt på, men igen, der er nogle af detaljerne, der er rigtige. Der var en due, der vendte tilbage. At der var ofringer til guderne. Og ham her, Utnapishtim, eller hvordan man nu måtte sige hans navn, og hans kone, de blev bagefter givet evigt liv. Og selvom der ikke står det direkte her i teksten, så må vi jo antage, at eftersom at de levede i troen på det, som Gud ville gøre, at så er de i sidste ende blevet givet evigt liv. Udover de her nævnte syndflods legender, så findes der hundredvis af andre. Det er et lille bitte udsnit her. Og det er endda bare et lille bitte udsnit af udsnittene. Det er ikke engang sådan, jeg har taget hver eneste med, så kunne vi have brugt de næste 10 aftener eller 20 aftener på at snakke om det her, og det er der ingen grund til. Men jeg synes, det er vigtigt for os at vide, at Bibelen er ikke den eneste bog, der taler om en syndflod. Rundt omkring på hele jorden har der været tale om en eller anden form for en syndflod, og så mange af de her detaljer, de går igen. Det er ikke de samme detaljer, men det er jo klart, at når hele jorden blev udslettet på det her tidspunkt, år 1656 efter jordens skabelse, det er jo noget, menneskerne kunne huske, for det er derfra, de alle sammen stammer. Og de har så hørt det her, og de er blevet spredt ud over hele jorden, og de har taget nogle detaljer med. Og det er ikke der, hvor Gud har bevaret det. Gud har bevaret det her i 1. Mosebog kapitel 6-9. Så det er her, det er rigtigt, men de her ting er kommet med hele jorden rundt. Der er et femte og sidste argument for, at syndfloden var verdensomspændende. Husk nu, det var det, vi var ved at tale om. Det er, i kapitel 8 siger Gud, at jeg vil aldrig igen udslette jorden ved en syndflod. Har der været syndfloder, eller har der været oversvømmelser, om I vil, efter det her tidspunkt? Ja, det har der. I høj grad. Hver eneste år er der oversvømmelser et eller andet sted. Hver eneste år er der folk, der dør. Er der folk, der bliver udslettet på grund af en oversvømmelse. Så hvis Gud sagde, jeg vil aldrig igen oversvømme jorden. Der vil aldrig igen komme en eneste oversvømmelse på jorden. Ved I, hvad Gud han så var? Så var han en løgner. Men Gud lyver ikke. Gud holder sit ord. Derfor må syndfloden have været verdensomspændende. Han vil aldrig igen udslette jorden ved en verdensomspændende syndflod. Det er det, som han siger til os i kapitel 8. Og derfor tror vi på, eller jeg tror i hvert fald på, og vi tror det må jo selvfølgelig selv stå indenfor, at syndfloden her var verdensomspændende. Til sidst vers 21-24. Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom. Fugle, kvæg, vilde dyr, alt der vrimlede på jorden, og alle mennesker, alle på landjorden, der havde livsånd i næseborene, døde. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugl. De blev udslettet fra jorden. Kun Noah, de der var med ham i arken, blev tilbage. Vandet steg over jorden i 150 dage. Så bare lige så vi alle sammen er nogenlunde sikre på kronologien op til nu. Gud siger, der skal komme en syndflod. Der går 120 år. Syndfloden kommer. Gud siger, om 7 dage, så kommer syndfloden. Så begynder syndfloden. I 40 dage regner det. Og efter det har regnet i 40 dage, så stiger vandet i 150 dage yderligere. Og det er der, vi er nu. Hvad der så skal ske bagefter det, det kommer vi selvfølgelig til næste gang. Så indtil videre er vandet bare steget. Alt på jorden er udslettet. Undtagen det, der er i arken. Og det, der er i arken, det er Noah, hans hustru, hans tre sønner, hans tre sønners hustruer, et par af alle urene dyr, og minimum 7 af alle rene dyr. Det er det der ombord på arken, og sådan noget mad, de skulle leve af undervejs. Men vi har talt en masse i aften om, hvorfor, eller hvordan Gud han gjorde det her med noget med noget vand, og vi tror på, at det var verdensomspændende, men det er der faktisk et langt vigtigere spørgsmål. Det er ikke, hvordan han gjorde det, men hvorfor han gjorde det. Han gjorde det, fordi at deres synd var så stor, menneskets synd var så stor, at der var behov for, at de blev udslettet. Hvis Gud han var barmhjertig. Gud han er barmhjertig. Men hvis han ikke straffer synd, så vil han være uretfærdig. Gud er barmhjertig, men hvis han ikke straffer synd, så vil han være uretfærdig. Og derfor så udslettede Gud alt, hvad der var på jorden, undtagen de, som han havde erklæret retfærdige. Jeg finder Noas liv fascinerende. Som bekendt, så handler 1. Mosebog om, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Og Noas liv var et liv i tro. Prøv at tænk på, han var villig til at gøre ting, der i menneskers øjne var vanvittige, fordi han troede på, at Gud talte sandt. Han var villig til at gøre ting, der i menneskers øjne var vanvittige, fordi han troede på, at Gud talte sandt. Hvad med dig? Er du villig til at gøre ting, der i menneskers øjne virker vanvittige, fordi Gud har talt til dig om et eller andet? Er du villig til at blive gjort til grin i menneskers øjne, fordi Gud har talt til dig? Det var den første ting, der gør hans liv er værd at se på. Noah forblev også tro imod det kald, han havde fået. Han forblev tro imod det arbejde, han var kaldet til. Også selvom, og til trods for, han ikke hørte fra Gud hver eneste dag. Selvom der var tørre perioder i hans liv, indtil syndfloden kom, så blev han alligevel ved. Min mormor, da hun var, jeg ved ikke hvor gammel, hun var 6, 7, 8, 10 år måske, der sagde hun til sin far, at hun gad ikke med i kirke den dag, fordi hun kunne ikke forstå, hvad pastoren sagde. Hun kunne ikke forstå det, der var i Bibelen. Hun syntes, det var svært at forstå Bibelen. Og hendes far, fuld af visdom, sagde til hende, det kan godt være, at du har svært ved det her, men kan du huske, hvad du fik at spise for, jeg ved jo ikke præcis, hvad han sagde, men nu gengiver jeg det så vildt, så godt, som jeg kan huske det, for en uge siden, og nej, det kunne hun selvfølgelig ikke huske, fordi det glemmer vi jo hurtigt, medmindre det var noget meget spektakulært. Vi glemmer tit, da vi fik at spise i går. Kan du huske det? Tror du, det gjorde dig godt? Ja, det troede hun jo så. Så sagde han, sådan er det også med Guds ord. Selvom du ikke husker alt, selvom alt ikke står skarpt for dig, så spis det i tro. Indtag det som din daglige føde, fordi på et eller andet tidspunkt, så gør det dig godt. En eller anden dag, så åbner du Bibelen op og ser, at der står et eller andet, der er livsforvandlende for dig. En eller anden morgen eller aften, eller hvornår du vælger at læse din Bibel, hvor din verden er ved at bryde sammen, så har Gud et specielt ord til dig. Men du får altså kun det specielle ord, når du spiser hver dag. Han blev ved med at arbejde, selvom man ikke hørte fra Gud hver dag. Som det tredje og sidste grund til, at Noas liv, et liv i tro, er væsentligt at se på, så er det, fordi han var villig til at give slip på den verden, han kendte, for den verden, han ikke kendte. Noah var villig til at give slip på alt det, han havde set. Han havde set Methusalemmer og alle de andre, og han havde hørt om Adam, og muligvis havde han selv på et eller andet tidspunkt med sin familie bevæget sig hen til indgangen til Edens have og set keruberne stå der, hvis de stadigvæk stod der på det tidspunkt, det må vi antage. Det var alt det, han kendte. Han var villig til at give slip på det, han kendte, for den verden, han ikke kendte. Bibelen siger meget klart, at vores borgerskab, Filipperne 3:20, er i himlen. Det er den verden, du ikke kender. Er du villig til at give slip på alt det, du kender her på jorden, for den verden, du ikke kender hinsides? Er du villig til at lade dit liv styre af himlen og dens dagsorden? Jesus, vi takker for Noahs liv. Og vi takker for det eksempel, han er blevet for os. Et eksempel på en... Jesus, vi takker for Noahs liv. Og vi takker for det eksempel, han er blevet for os. Et eksempel på en... Jesus, vi takker for Noahs